Nu știu câți dintre dumneavoastră să avea curajul să recunoașteți că aveți o anumită teamă de spațiile înguste, strâmte. Tehnic, asta se numește claustrofobie. Claustrofobia este un soi de frică care persistă, o frică care te face să cauți să eviți spațiile în care ești în strâmtorare. Cea mai comună e frica de a merge cu liftul. Sigur că o astfel de frică poate fi ușor evitată, pentru că nu e așa, întotdeauna în orice clădire sunt și scări. Ce faci însă în viață când, fără să vrei, parcă Dumnezeu te lasă într-o strâmtorare? Cum acționezi atunci? Sigur că astăzi o să vreau să ne uităm în Scriptură și să descoperim faptul că Dumnezeu nu doar că vrea să supraviețuim atunci când ne lasă în strâmtorare, ci Dumnezeu e Cel care ridică ștacheta și spune: vreau să vă arăt cum să vă bucurați în strâmtorare. E ușor să te uiți în exemplul altora, e mai greu însă când trebuie să treci tu. Astăzi o să vreau să ne uităm în Scriptură și vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, ne și ridicăm la citirea cuvântului în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Veți recunoaște experiența lui Pavel și Sila în temniță. O să citesc în Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 16 la versetul 34. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că ei, că cei închiși, au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Doamne, mă rog, adevărul simplu al cuvântului Tău să strălucească astăzi în adunare. Mă rog ca fiecare din cei care se simt la strâmtoare sau cei pe care urmează să-i duci într-o strâmtorare să poată să primească adevărul și să fie pregătiți pentru un astfel de moment. Dă-mi și mie pricepere, lasă ungerea Duhului Tău cel Sfânt peste propovăduirea cuvântului și în toate lucrurile culegeți numele de slavă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă ai fi spus lui Pavel și lui Sila că vor sfârși ziua într-o mare strâmtorare, cu siguranță că ți-ar fi fost greu să-i cred, să te creadă. Și cu toate acestea ne uităm în pasajul acesta și îi descoperim pe acești oameni trăind această experiență care nu-i deloc plăcută să fii la strâmtoare. Una este să ajungi într-o mare strâmtorare din vina ta și altceva este să vezi că Dumnezeu te lasă și îngăduie să fii într-o strâmtorare. Cum anume să poți să te bucuri când treci prin strâmtorare? Câțiva pași pe care vreau să-i descoperim simplu și cu asta ne vom apropia de masa Domnului. Mai întâi, atunci când treci prin strâmtorare, acceptă limitele pe care Dumnezeu le îngăduie. Acceptă limitele pe care Dumnezeu le îngăduie în viața ta. Lucrurile păreau absolut nemaipomenite și vreau încă o dată să punctez. Oamenii aceștia erau deplin în voia lui Dumnezeu. La locul potrivit, cu mesajul potrivit, într-o autoritate potrivită, exersând-o în numele lui Iisus. Și cu toate acestea, la sfârșitul zilei, erau în temniță. Vă rog să vă uitați gradual cum lucrurile mergeau din rău în mai rău. Mai întâi au fost aduși în piața de obște, dezbrăcați în fața mulțimii, bătuți crunt. Textul ne spune că au fost duși în temniță, iar temnicerul i-a aruncat pur și simplu în temnița din lăuntru. Cel mai probabil era o celulă în care nu era niciun fel de fereastră. Și ca lucrurile să meargă din rău în mai rău, cuvântul ne spune că i-au pus cu picioarele în butuci. Într-un astfel de context, dragii mei, era extrem de important ca Pavel și Sila să accepte limitele pe care le-a îngăduit Dumnezeu. O să spuneți, foarte simplu, oamenii ăștia erau obișnuiți. Nu, noi citim pasajele întotdeauna cu ochiul unuia care parcă citește un scenariu. Știu ceea ce se întâmplă, dar ei n-avea de unde să știe. De altfel, când Dumnezeu ne lasă în strâmtorare, să știți că este un adevărat test, pentru că teologia noastră se testează atunci când Dumnezeu te lasă în strâmtorare, când acționează altfel decât te-ai aștepta tu, când binele și mărturia pe care ai lăsat-o pentru El e răsplătită altfel. Dragii mei, fiecare din noi în viață avem limitările noastre și Dumnezeu lasă o varietate întreagă de limitări. Și noi ar trebui să înțelegem că atunci când Dumnezeu limitează cumva viața noastră, limitarea aceasta este mai degrabă un dar decât o disciplină. De exemplu, în grădina Edenului, Dumnezeu a pus anumite limitări pentru primii oameni. Diavolul a fost cel care i-a ispitit să-i facă să creadă că limitarea pusă de Dumnezeu e născută din dorința de a-i ține la distanță, când de fapt limitarea era un dar. Dacă te uiți în viață, din această perspectivă trebuie să înțelegi că ori de câte ori Dumnezeu lasă o anumită limitare, te lasă într-o anumită strâmtorare, e El cel care a îngăduit-o. Și e important să o accepți. De exemplu, vârsta îți aduce limitarea odată cu ea. Nu e un lucru plăcut. O să vă spun ceva cât se poate de personal. Știți că nu-i plăcut pentru mine să-mi dau seama că nu mai pot să alerg și când ar trebui să ridic ceva, trebuie să mă abțin pentru că nu pot să ridic din pricina șoldului. Numai simpla perspectiva îmbătrânirii, să știți că este o limitare care nu o accept ușor. Și lista ar putea să continue. Altcineva s-ar putea să fie limitat de Dumnezeu stând la căpătâiul unui om bolnav. Altul e limitat în singurătatea lui și pe fiecare din noi Dumnezeu ne lasă în anumite strâmtorări ca să ne aducă aminte că nu noi suntem Dumnezeu, nu noi trebuie să fim în control și nu trebuie să învățăm să fim în dependență de El. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să accepți limitele pe care le-a îngăduit Dumnezeu. În al doilea rând, ne uităm în text și descoperim că Pavel și Sila, atunci când au fost în strâmtorare, au adus laudele lor înaintea Domnului. Încă o dată vă spun, noi citim și avem senzația că Pavel și Sila știau exact ce rol trebuie să joace. Sigur că au început repede să se roage, să cânte și miraculos știau că lucrurile se rezolvă. Nu! Ei au trăit experiența absolut pas cu pas, fără să știe exact ceea ce se întâmplă. Și vreau să observați un lucru simplu, ordinea. Cuvântul ne spune, pe la miezul nopții, Pavel și Sila, vă rog să vă uitați, spuneau, se rugau și cântau. De ce spun că e importantă ordinea? Pentru că adeseori când abordăm subiectul rugăciunii, ne întrebăm, oare schimbă rugăciunea lucrurile? Și cineva repede ar fi tentat să spună, cu siguranță. E ca și când Dumnezeu are nevoie de câteva rugăciuni și intervine la comandă. O astfel de idee ne plasează cumva pe noi în postura lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în postura executantului. În plus, în experiența de zi cu zi, câte împrejurări n-au fost în care te-ai rugat și nu s-a întâmplat nimic. Dragii mei, vă rog să rețineți un lucru. Atunci când noi ne rugăm, sigur, Dumnezeu schimbă inima noastră. Și dacă trebuie, schimbă și circumstanțele noastre. De asta descoperim pe Pavel și pe Sila mai întâi rugându-se. Și, dragii mei, eu cred că rugăciunea le-a schimbat lor inima, le-a adus cântarea, le-a schimbat perspectiva. Cineva spunea așa, atitudinea noastră în strâmtorare determină altitudinea noastră cu care plutim deasupra circumstanțelor. Îngăduiți-mi să repet, atitudinea noastră determină altitudinea noastră. Ești într-o anumită strâmtorare, într-un anumit necaz, în circumstanțe defavorabile. Atitudinea ta e cea care determină dacă ai altitudine sau rămâi robul circumstanțelor. Pavel și Sila se rugau lui Dumnezeu. Sigur că nu vreau să speculăm ce anume se rugau. Eu cred că cu cât ești mai sincer și îți verși inima înaintea Domnului, cu atât mai repede câștigi libertatea dinăuntru. De altfel vă spun că înainte ca să fi căzut lanțurile de pe mâinile lor sau butucii de pe picioarele lor, Pavel și Sila și-au câștigat o libertate lăuntrică, o liniște extraordinară care i-a făcut să laude pe Dumnezeu și să-L cânte. Și fiecare din noi ar trebui să țintim, dragii mei, nu în primul rând la o schimbare a circumstanțelor, ci la acea libertate lăuntrică în care să-L poți lăuda pe Dumnezeu, să-L poți cinsti pe Dumnezeu, să-i poți cânta lui Dumnezeu și să spui: Doamne, dacă așa îngădui Tu, sunt gata să accept lucrul acesta. Scriptura ne spune că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Luați lucrul acesta cât se poate de personal și gândiți-vă în felul următor. Cel mai rapid mod sau cel mai sigur mod prin care poți să îl aduci pe Dumnezeu în circumstanța ta e să spui: Doamne, Te laud că așa ai găsit Tu cu cale. Dragii mei, nu e o formulă, ci e acea atitudine a inimii. Așa că atunci când te lasă Dumnezeu în strâmtorare, adu-i laudele tale înaintea Domnului. Dar în al treilea rând, atunci când Dumnezeu te lasă în strâmtorare, așteaptă în liniște intervenția lui Dumnezeu. Așteaptă ca El să lucreze. Sigur că dacă am întrebat care e cea mai mare minune sau lucrare pe care a făcut-o Domnul în ziua aceea, am spus: cum care? Cu tremurul de pământ. Și cu siguranță atunci când Dumnezeu se manifestă în creație, te șochează, oamenii tremură. N-ați văzut că în dezastre, în calamități, toată lumea se gândește la Dumnezeu. Și fără îndoială, Dumnezeu în măreția Lui șochează și ne face să tremurăm atunci când intervine într-un mod dramatic. Dar îndrăznesc să vă spun că cea mai mare minune în ziua aceea n-a fost felul în care Dumnezeu a deschis ușa temniței, ci felul în care Dumnezeu a deschis inima oamenilor. De altfel, în același capitol, cuvântul ne spune exact asta atunci când vorbește despre Lidia. Și vă rog să ascultați ceea ce spune Scriptura în Fapte 16:14. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Atenție! Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Dragii mei, cea mai mare minune nu este să vezi cum se deschide ușa temniței, ci cea mai mare minune este să vezi cum Dumnezeu deschide inima oamenilor. Slavă Lui pentru asta! Ne uităm și trebuie să înțelegem un lucru. Aici e îmbinarea, și v-am spus-o de atâtea ori, între ceea ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu în modul în care acționează. Dumnezeu i-a deschis inima. Dar în același timp, vă rog să observați rolul cuvântului. Pentru că Domnul deschide inima la propovăduirea și prin propovăduirea cuiva. Același lucru s-a întâmplat și aici. Cuvântul ne spune că cei care erau în temniță cu Pavel și Sila îi ascultau. Acum, una este să auzi ceva și cu totul altceva este să asculți cu băgare de seamă. Eu cred că Pavel și Sila se rugau, lăudau pe Dumnezeu și aduceau cuvântul. Și chiar dacă nu știm despre ceilalți, intuim doar că au fost atât de mișcați încât în momentul în care s-au deschis ușile temniței, lor le-au căzut lanțurile și legăturile de la mâini și de la picioare, așa încât să fie clar că nu e o simplă coincidență. Cuvântul ne spune că nici unul din ei n-a fugit. Acum, gândiți-vă, pentru un întemnițat, fără să faci niciun efort, să vezi că dintr-o dată ești liber. Niciunul din ei n-au plecat. Pentru că Domnul a început să lucreze în inima lor. Sigur, vedem mai clar felul în care Dumnezeu a lucrat în inima temnicerului. A luat aminte la cuvântul propovăduit și Dumnezeu a lucrat mântuirea în casa lui. Dragii mei, ăștia-s pașii. Cineva ar putea să spună, ei asta o formulă magică, acceptă, adu laudele, așteaptă, ad literație, este un soi de survival kit, un fel de soluție pentru orice strâmtorare. Ceea ce a funcționat în viața lui Pavel și a lui Sila poate să funcționeze și în viața mea? Pentru că ne apropiem de masa Domnului. O să vreau să vă arăt că aceiași pași au funcționat în viața Domnului Iisus. El a trebuit să accepte limitele întrupării într-un trup omenesc. Dragii mei, pentru noi se pare atât de obișnuit să spunem asta. Dar ca să vă formați o imagine ce înseamnă ca Dumnezeul Creator să se limiteze pe sine ca o creatură, gândește-te că cineva ți-ar spune că cel mai mare ocean a încăput într-un pahar cu apă. Disproporția pălește dacă ne gândim la felul în care Dumnezeu s-a limitat pe sine. Cuvântul ne spune în Psalmul 40, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine. Evrei folosește o altă expresie și spune, tu mi-ai pregătit un trup. Și Domnul Iisus a arătat prin viața lui că a acceptat limitele pe care Dumnezeu le-a îngăduit. A suferit foamea, a suferit oboseală, a avut parte de exact toate experiențele noastre. Mai mult, când se apropia crucea, cuvântul ne spune că s-a înfiorat în duhul lui, după care brusc a spus, dar Tată, tocmai pentru aceasta am venit. Dragii mei, el a acceptat strâmtorarea, limitele pe care știa că Dumnezeu l-a îngăduit. În al doilea rând, uitându-ne în viața lui, descoperim al doilea principiu. El a ales întotdeauna să aducă laudă Domnului. În orice împrejurare, a ales să aducă laudă Domnului. Într-un moment în care erau mulțimile adunate și ucenicii ar fi vrut să le dea drumul, Domnul Iisus a fost cel care a luat cele 5 pâini și 2 peștișori, a luat puținul și a știut să îi mulțumească lui Dumnezeu și să laude pe Dumnezeu pentru puțin. Știi că asta e o lecție pentru fiecare din noi? Nu e o formulă, dacă faci asta, sigur, Dumnezeu o mulțește. Nu, e mai întâi atitudinea celui care atunci când are puțin, atunci când îi se pare că nu-i suficient, că-i inadecvat, că cererea e mai mare decât oferta, atunci adu laudă Domnului. Gândiți-vă, de exemplu, când s-a înfiorat, a plâns la mormântul lui Lazar. Înainte ca să se fi produs minunea, Domnul Iisus a spus, te laud, Tată. Dragii mei, toți pot să laude pe Dumnezeu după minune. Îți trebuie această atitudine să lauzi pe Dumnezeu înainte de minune. În al treilea rând, nu doar că Domnul Iisus a acceptat limitele, nu doar că a adus laude Domnului, dar în al treilea rând, a așteptat ca Dumnezeu să lucreze. Ori de câte ori a început să vorbească mereu mai deslușit, mai frecvent și cu mai multe detalii despre moartea sa, n-a uitat să menționeze, dar a treia zi va învia. Domnul Iisus era absolut convins că Dumnezeu va lucra și de asta a știut să aștepte. Nu, încă o dată vă spun, nu vreau să abordăm întreaga descriere a Evangheliei prin ochii celui care spune, păi dar sigur că era Fiul lui Dumnezeu, știa exact ceea ce urmează să întâmple. Nu, ca om însă, desfășurarea evenimentelor avea gradul acesta de imprevizibilitate. Dar Domnul Iisus a știut să aștepte, convins că Dumnezeu va lucra. Dragii mei, ne apropiem de masa Domnului. Într-un sens, fiecare din noi venim cu limitările noastre. Da, pe de o parte, Domnul a început în noi o bună lucrare, dar încă plătim tribut firii. De asta, la masa Domnului ne cercetăm. De asta spunem și noi ca Apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, plătesc tribut, mă simt legat încă de firea pământească. Și ne apropiem de masa Domnului cu această atitudine smerită a celui care spune, Doamne, ăsta sunt. În același timp, mă apropiu ca să îl laud. Sigur că îl laud pentru ceea ce a făcut deja, dar îl laud pentru ceea ce prin credință nădăjduiesc că va face. Și în ultimul rând, ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, nu vreau să părăsim acest sentiment al anticipației. Domnul Iisus spune, îl voi bea înnoit în împărăția mea. Dragii mei, de fiecare dată când ne apropiem de masa Domnului, nu trebuie să uităm că nu-i doar o comemorare a ceva ce s-a petrecut în trecut, ci este o anticipare a ceea ce urmează să vină. Și ceea ce urmează să vină e glorios. Un timp când în împărăția așezată de plină a Domnului Iisus, vom sta la masă cu El, în sfârșit vom fi deplin scăpați de tributul pe care îl plătim firii noastre vechi și acestui trup care se strică. Și întreaga creație va trebui să se bucure și va celebra, așa cum spune Pavel în Romani, pentru că va vedea slobozenia copiilor lui Dumnezeu. Dragii mei, cu un astfel de duh, vă invit să ne apropiem de masa Domnului. Amin.